Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخوه sekalian kita akan membahas hari ini dua hadis insyaallah dua hadis yang kemarin kita pengen empat tapi terlaksana tiga khawatirnya kalau dua jadi satu kan repot ya tapi insyaallah selesai ini dua hadis bismillah dan ini berkaitan seperti yang kita sebutkan tentang beberapa pembahasan berbeda tetapi disebutkan dalam kumpulan hadis-hadis ini karena ada sedikit kaitannya dengan perang Badar. Yang pertama karena yang cerita ikut perang Badar. Yang kedua karena ada bagian rampasan perang Badar. Sekalipun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memang ikut perang Badar. Baik. Tetapi kita mengatakan bahwa sebagian pembahasan itu memang kita sudah ngerti. Hanya untuk mengikuti butuh tekad dan keseriusan. Ya, karena sebagian larangan kaum muslimin ngerti, bukan berarti ketika mereka melakukan mereka tidak tahu sama sekali. Hanya butuh tekad keseriusan untuk mempraktikkan itu. Larangan ditinggalkan 100%. Baik, hadis yang pertama berkaitan dengan rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dan kita sering itu mendengar, kira-kira apa rumah yang tidak dimasuki malaikat? Yang dijaga. Ya anda, siapa yang bisa menghalangi malaikat masuk? Ya. Dan ketika rumah tidak dimasuki malaikat, berarti rugi. Kita akan bahas siapa yang tidak masuk malaikat itu. Karena kalau seandainya malaikat yang dimaksudkan di sini tidak bisa masuk semua malaikat, maka orang mau mati tinggal masuk rumah yang kayak begini, aman dari malakul maut. Tapi ternyata tidak seperti itu. Yang justru tidak masuk adalah malaikat yang menebarkan rahmat. Ya. Kalau tidak dimasuki, rugi dia. Apa sebabnya? Nah, itu yang disebutnya. Dan kita sering itu dengar itu. Baik. Kalau seandainya orangnya tidak sengaja. Atau tidak ngerti. Apakah berarti rumah itu dimasuki malaikat karena orangnya melakukan pelanggaran? Cuman dalam keadaan tidak sengaja. Karena gak ngerti. Ternyata hadis ini menjadi penjelas. Orang tidak sengaja pun kalau melakukan ini rumahnya tidak dimasuki malaikat. Hadis yang pertama dan ini merupakan hadis yang ketujuh di dalam pembahasan bab yang sama. Qala haddathana Ibrahim. Afwan. Qala haddathana. Iya benar. Ibrahim ibn Musa. قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري حا قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadith ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dari Abu Talhah. Kita sering mendengar Abu Talhah. Siapa itu? Siapa Abu Talhah? Namanya Zaid bin Sahal Al-Khazraji. Tapi siapa beliau? Siapa? Sahabat yang dijamin masuk surga, ya benar. Ya. Ana tidak ingat kalau beliau dijamin masuk surga, tapi bukan Talhah ibn Ubaidillah. Kalau Talhah termasuk yang dijamin masuk surga, tapi ini Abu Talhah. Anak enggak bawa minyak wangi. Siapa yang ingat? Abu Thalhah enggak ada yang kenal sama sekali. Belum kenalan ya. Sering ini riwayatnya muncul. Siapa? Abu Thalhah. Ya. Kalau satu dua para sahabat yang memang asing banget kita enggak kenal itu, kita wajar udah dimaklumi. Ya. Tapi kalau banyak nama-nama sahabat bahkan masyhur kita enggak kenal, yang disalahkan kita. Ya. Ana cerita dulu Sunan At-Tirmidzi. Yang menulis adalah Abu Isa At-Tirmidzi. Ada sebagian ulama tidak kenal. Namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm tidak kenal siapa Tirmidzi ini. Apa yang kita ambil garis bawah dari sini, bukan At-Tirmidzi tidak terkenal, buktinya Ibnu Hazm tidak kenal, tetapi justru para ulama mengkritik Ibnu Hazm. Ente itu kenapa sampai tidak kenal? Jadi yang dikritik yang tidak kenal, bukan karena orang ini tidak dikenal begitu. Ini para sahabat kita enggak kenal. Ngapain aja gitu. Yang kita baca siapa, wong nama orang-orang yang tidak penting saja, bahkan orang kafir kita kenal gitu. Nama sahabat tidak kenal. Bahkan dulu pernah ada ceritanya ini. Abu Thalhah itu bapak tirinya Anas. Bapak tirinya Anas. Kalau Anas bapak aslinya Malik. Nah, ini orang ngamuk ketika istrinya masuk Islam, akhirnya pergi ke Syam sampai mati di sana. Dinikahlah sama Abu Thalhah. Abu Thalhah juga kafir tadinya ketika melamar ibunya Anas, ya, Ummu Sulaim. Ketika melamar dia masih kafir. Maka kata ibunya Anas, "Ma mithluka yurad?" Orang seperti antum ini enggak pantas lamarannya ditolak. "Walakinni muslimatun wa anta mru'un kafir." Kamu kafir. Aku tidak mengharapkan apa-apa selain kalau kamu masuk Islam. Kata Abu Thalhah, engkau ini pantasnya diberikan sesuatu yang warnanya kuning dan putih. Maksudnya emas dan perak. Kata Ummu Sulaim, tidak butuh ana itu emas dan perak. Ana cuma butuh Islam kamu. Maka kata salah satu dari periwayat hadis muridnya Anas, aku tidak pernah melihat ada mahar bukan termurah sebenarnya karena ini mahal sekali. Akan tetapi ketika seorang tidak cari dunia, emas dan perak, hanya mengharap keislaman saja. Udah, ente Islam? Saya mau. Dan akhirnya mau. Akhirnya masuk Islam. Kemudian ketika datang dan dia sudah tertarik dengan Islam, Nabi SAW dengan para sahabat ada di majelis melihat Abu Thalhah datang. Lalu kata Nabi SAW, "Hada Abu Thalhah fa inna nurul imana fi wajhihi." Muka keimanan kelihatan. Berseri-seri kayaknya masuk Islam. Dan akhirnya masuk Islam. Baik. Ini yang cerita Abu Thalhah. Dan Abu Thalhah termasuk yang hadir perang Badar. Berarti Abu Thalhah ini termasuk yang masuk Islam awal-awal di masa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perang Badar terjadi di tahun keberapa? Kedua. Iya, kedua hijrah. Ya. Jadi kalau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun, yang 13 tidak masuk ke dalam tanggal hijriah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghitung tanggalan hijriah sejak hijrah. Maka dihitungnya dari tahun pertama. Perang Badar tahun kedua. Perang Uhud tahun ketiga. Setelahnya Perang Ahzab. Ada yang mengatakan Perang Ahzab di tahun ke-5. Ada yang mengatakan di tahun ke-4. Tahun ke-5 ini Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tapi ternyata yang rencananya gencatan senjata 10 tahun ternyata dilanggar oleh orang kafir. Akhirnya Nabi SAW memerangi Ahlu Makkah tahun ke-8. Tahun ke-9 ada haji yang dipimpin oleh Abu Bakar. Bukan haji wada. Ya. Abu Bakar dikirim oleh Nabi SAW untuk membersihkan Mekah. Tahun ke-10 haji wada. Itu. Baik. Abu Thalhah cerita bahwa Nabi SAW bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing dan gambar. Disebutkan dalam riwayat ini, yuridu tamatsilal lati fiha al arwah, yang dimaksudkan adalah gambar yang ada ruhnya, berarti gambar makhluk bernyawa. Baik, ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa
Nabi sallallahu alaihi wasallam dijanjiin Jibril mau ketemuan. Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu an ya an yuqabilahu fi sa'atin aw fi sa'atin yatiha fiha. Jibril janjiin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menemui di waktu tertentu. Kemudian faja'at tilka sa'ah falam ya'ti. Maka waktu yang ditentukan sudah tiba, ternyata Jibril tidak datang. Wa kana fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'asa fa alqahu min yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana-mana selalu membawa tongkat. Dan tongkat ini kalau ketemu dengan para sahabat sedang ngobrol, duduk bareng, seringkali tongkat ini dipukul-pukulkan di tanah sambil gambar atau sambil tek 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 kayak gini nih. Dan kalau beliau sholat, sering beliau jadikan tongkat ini sebagai sutroh untuk sholat, jadi penghalang di depannya begini. Kemana-mana Nabi SAW sering membawa tongkat itu. Ketika nunggu Jibril, gak datang-datang sampai dilempar. Dilempar sambil mengatakan, ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusuluh. Allah tidak pernah ingkar janji. Utusan-utusannya pun tidak pernah ingkar janji. Kemudian, thummal tafad. Ketika sedang seperti itu, Nabi SAW noleh-noleh. Fa'idha jirwu kalbin saghirin tahtas sarir. Di bawah ranjang ada anjing kecil. Tidak tahu lucu apa enggak itu anjingnya itu. Ya. Tapi yang jelas itu anjing kecil. Langsung Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, mundhu mata dakhala hadzal kalb. Ini anjing sejak kapan ada di sini? Faqalat Aisyah, wallahi ma darait. Kata Aisyah, ana enggak ngerti wallah. Mulai kapan dia masuk? Fa amara bihi fa ukhrija. Maka Nabi SAW perintahkan anjing itu dikeluarkan. Faja'a Jibril. Maka datang Jibril. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa'attani fajalastu laka falam ta'ti. Engkau janjiin aku sengaja siap-siap nih duduk di sini, engkau enggak datang-datang. Faqala mana'anil kalbul ladzi kana fi baitik. Yang menghalangi aku adalah anjing yang ada di rumahmu. Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing dan gambarnya. Menunjukkan bahwa sekalipun tidak sadar atau tidak tahu, ternyata malaikat pun tidak masuk. Dan ini bala kalau rumah ada anjingnya. Baik, anjing apa yang dimaksudkan? Sebagian ulama seperti Al-Qurtubi mengatakan semua anjing. Kalau ada di rumah, bikin balak onar itu. Nggak datang malaikat. Sebagian ulama seperti Al-Khattabi mengatakan, dikecualikan anjing yang dibutuhkan dan memang diizinkan. Seperti dalam hadis yang sahih kita sering dengar. Ya, maniqtana kalban illa kalba masyiatin aw sayd aw harf. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah tambahi, aw harf. Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing yang dibutuhkan seperti untuk berburu, untuk menjaga, menjaga binatang ternak atau menjaga kebun. Fa innahu yantaqisu min ajrihi kull yawmin qiratan. Dia akan dikurangi dari pahalanya setiap hari 2 qirat. 2 qirat itu segunung besar, 2 lagi. Pahalanya dikurangi setiap hari segitu. Kita bayangkan ngumpulinnya susah, hilangnya gampang. Kita enggak kebayang kan? Maksudnya enggak kebayang itu cuek aja, hadis gitu. Tapi coba kalau ada gaji enggak naik tapi harga barang naik, bingung kita itu. Harga pangan, sembako naik secara umum, diberi pengumuman sejak tanggal 1 April harga bensin tetap, langsung seger itu rasanya. Itu di Jember kayak begitu. Anda sampai lihat di pom bensin kota itu, dikasih tulisan, sejak tanggal 1 April harga bensin tetap. Ya kali gak usah ditulis, kan selesai. Ya, karena memang hukum asalnya kayak begitu. Tapi orang karena memang sudah kemakan itu. Dulu kita di mahasiswa juga di Madinah, kita mukafah atau uang saku gak naik. Gak naik, padahal harga sudah naik, mulai ada pajak, mulai ada apa gitu. Itu orang pada bilang, kenapa enggak naik lagi ini uang mukafaah kita, padahal harga-harga naik. Tapi yang jelas orang sering membandingkan itu. Output input katanya. Itu gaji berapa, pengeluaran berapa biar enggak bangkrut. Tapi kalau pahala kita kan cuek aja. Ya. Diberitahu ini pahalamu akan berkurang. Setiap hari dua gunung. Enggak macam-macam ini, enggak main-main. Dua gunung setiap hari. Loh, pahala kita memang segunung. Kalau enggak segunung utang kita itu banyak dosa nanti. Maka memelihara anjing tanpa ada udzur syar'inya, kenapa masih dipelihara? Ya. Dan yang disayangkan kalau orang Islam kayak gitu. Nah, antum tahu subhanallah kalau dongkol sama orang yang jadi sahabatnya anjing ini. Sampai gak bisa bedakan ini. Kita ini yang punya sama yang dipunya. Ya, antum tahu di sebagian tempat, karena gak sebutkan tempatnya. Itu orang kalau punya anjing, anjingnya ketabrak, sekampung bisa protes. Benar itu. Mana ceritain sama orang itu. Itu anjing kelahiran di jalan, itu kalau kena orang, yang naik motor jatuh babak bundas. Ya. Tapi kalau dia ketabrak sampai mati karena yang nabrak mobil, itu orang kampung keluar semua nagih itu. Minimal susu anjing katanya. Jadi untuk biaya susunya aja kita minta itu sampai 20 juta minimal. Minimal itu bisa sampai 100 juta. Itu bayangkan itu. Itu orang sama anjing mana yang lebih mulia itu. Subhanallah. Kalau mencelakakan orang cuek mereka kabur semua. Tapi kalau ada orang nabrak sampai mati sampai kayak gitu. Subhanallah luar biasa. Padahal memelihara anjing itu ternyata dosanya itu kayak gitu. Apalagi sampai mengganggu orang. Mengganggu orang. Baik. Enaknya orang kalau punya anjing gak usah didatengin rumahnya. Kalau mati gak usah datengin juga. Biarkan aja sudah itu. Biar cukup malakul maut mewakili saja. Ya. Artinya ini menunjukkan bahwa anjing ini ada balanya. Nah, tadi kita sebutkan para ulama beda pendapat. Ini siapa yang tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya disebutkan. Ada yang mengatakan ini malaikat pembawa wahyu. Tetapi pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ini berarti khusus Nabi SAW dan ini pendapat yang syadz, yang aneh ini. Aneh. Kalau begitu berarti rumah para sahabat tidak ada masalah karena malaikat Jibril tidak datang ke rumah mereka. Ya, tetapi maksudnya adalah malaikat rahmat. Ketika malaikat tidak masuk berarti dia rugi. Tetapi kalau malaikat pencatat mereka akan masuk, termasuk ketika mengurangi pahala dia. Mengurangi pahala dia setiap hari dua gunung. Nah ini siapa yang nyatat ini? Ya malaikat loh. Apalagi malakul maut. Mereka masuk-masuk aja. Kemudian di sini ada larangannya. Itu kenapa? Ada yang mengatakan larangannya karena anjing itu najis. Najis karena badannya sudah. Jadi zatnya itu najis. Sehingga dalam riwayat Muslim dikatakan fa'amara binadhi mawdhi'il kalb. Setelah anjing itu dikeluarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar bekas yang ada anjingnya dicuci. Nah, ini dalam Sahih Muslim menunjukkan karena anjing itu memang badannya najis. Sekalipun sebagian ulama mengatakan semua anjing ini najis kecuali bulunya. Karena bulu itu tidak dimasuki ruh selama bulunya tidak basah. Kalau basah karena keringatnya anjing atau karena liurnya atau karena apa sehingga bercampur dengan kulitnya, nah ini najis. Tapi kalau kering maka dia tidak najis. Yang jelas ada yang mengatakan dilarang orang memelihara anjing tanpa kebutuhan karena ini tadi, karena najis aslinya anjing itu. Kemudian ada yang mengatakan karena dia juga sering makan barang-barang najis sehingga sudah dia najis dari awal, luar dalam sudah. Ada yang mengatakan karena itu setan. Setan sering menjelma menjadi anjing. Dalam hadis dikatakan al-kalbul aswad asyaitan. Anjing hitam itu setan. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang sholat tidak pasang tabir di depannya, tidak pasang sutra atau penghalang, lalu dilewati tiga hal, perempuan, keledai, dan anjing, maka sholatnya bisa batal. Meskipun dua pendapat yang ini atau dua hal ini, perempuan dan keledai, ini para ulama beda pendapat. Ya. Karena ada hadis yang berkaitan dengan itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha pernah tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan kalau perempuan tidak membatalkan sholat. Ini khilaf di antara para ulama madhab. kemudian keledai. Ibnu Abbas pernah naik keledai kemudian lewat di depan orang-orang sholat, tapi ternyata Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi. Meskipun wallahu alam, kalau kita mau hati-hati, maka kita hindari saja. Seperti kenapa kok keledai ini tidak dikatakan batalkan sholat? Karena waktu itu Ibnu Abbas tidak lewat depan imam. Yang dilewatin adalah shaf. Sementara Nabi SAW di depan sendiri tidak dilewati. Kalau seandainya yang dilewati adalah imamnya, padahal imam tidak pakai sutrah, ini yang bermasalah. Karena sutratul imam, sutratu man khalfah. Dalam hadis dikatakan, imam kalau sudah pasang sutrah, sudah selesai, yang belakang gak usah pakai sutrah, gak apa-apa. Nah, Ibnu Abbas tidak melewati depan Nabi SAW. Maka tadi pendapat yang mengatakan, kalau himar tidak membatalkan sholat, nah ini perlu kita hati-hatikan. Jangan sampai kita tetap berbeda, apa, santai-santai dalam ini. Perempuan sama. Anak katakan, jarang insya Allah perempuan sholat, atau kita sholat dilewati perempuan, jarang insya Allah. Karena rata-rata soft perempuan selalu di belakang atau tempatnya beda. Ya. Kecuali mungkin di Masjidil Haram. Maka sering kita katakan, jamaah umroh, kalau mereka akan sholat 2 rakaat tawaf, tidak perlu memaksakan diri di dekat makam Ibrahim. Cari tempat yang aman, kira-kira tidak akan dilewati perempuan. Seperti itu. Baik, adapun anjing yang hitam, tadi kita sebutkan anjing hitam itu kan Nabi SAW asyaitan, setan. Maka ada riwayat lain yang menunjukkan kenapa orang yang justru dilewatin orang, ditahan, ternyata yang lewat tidak mau minggir. Maka Nabi SAW perintahkan falyadfa'hu, falyuqatilhu. Pertama, halangi. Gak mau, sikat sudah. Kenapa? Fa inna ma'ahul qarin. Dalam riwayat dikatakan dia didorong-dorong sama setannya. Ada yang mengatakan fa innahu syaitan, karena itu ada setan di situ. Nah, ini memang mereka suka ganggu, ya. Suka ganggu. Maka anjing itu memang suka ganggu, kan? Ya, enggak ada kan anjing bisa murattal, enggak ada. Masih hebatan burung itu bisa ngulangin assalamualaikum, kemudian bisa ngaji, kan bisa kayak gitu. Nah, tapi enggak ada sih burung beo yang hafidz Quran, enggak ada. Ya. Baik. Jadi intinya di sini disebutkan rumah ini kalau ada anjingnya bisa tidak dimasuki malaikat. Yang kedua ada gambarnya. Gambar ini maksudnya apa? Para ulama banyak beda pendapat. Gambar yang dimaksud adalah gambar yang ada bayangannya. Ada yang mengatakan tidak ada bayangannya pun termasuk larangan. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, gambar yang dimaksud adalah gambar yang ada ruhnya. Gambar yang ada ruh, yang ada nyawanya. Kalau gambar pohon, batu, rumah, pemandangan, mobil apalagi, masya Allah, tidak ada masalah itu. Tetapi kalau ada gambar makhluk bernyawa seperti hewan, maka ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Seperti yang dinukil oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menukil perkataan Al-Qurtubi rahimahullah. Ketika beliau mengatakan ay ma yahrumu iqtina'uhu ay allati fiha ar-ruh mimma lam yuqta' ra'suhu aw yumtahan, yang dimaksudkan adalah gambar yang dilarang, yaitu yang ada ruhnya, kepalanya tidak dipotong atau tidak dihinakan. Maksudnya dihinakan bagaimana? Kalau ada gambar, maka pantasnya ditaruh di tempat yang tidak kelihatan atau di hina. Contohnya dijadikan tempat duduk. Ana menghormati antum. Foto antum ana pasang. Dipasang di mana? Di keset ana, afwan. Ngamuk itu namanya. Ya. Kayak orang, ana rajin ya. WC antum ana bersihkan. Tapi pakai sikat gigi antum, repot ini ya. Tapi maksudnya, ini orang ketika memiliki gambar bernyawa, gambar makhluk bernyawa, boleh kalau dijadikan tempat yang tidak terhormat. Di antaranya spray, bantal, antai, ya kalau misalkan mau ditaruh di dasar begitu, tidak apa-apa. Tetapi ketika ditaruh di tempat terhormat, contoh terhormat bagaimana? Ditaruh orang yang bisa melihat dan bisa menikmati, maka ini terhormat. Contoh yang dilarang adalah Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau punya tirai, dan tirai ada gambarnya, kanat tiramun li Aisyah. satarat bihi janib baitiha wa kana fiha tasawir. Aisyah radhiyallahu anha punya tirai yang bisa nutupi dalam rumahnya, tapi ternyata di situ ada gambarnya. Nabi SAW marah ketika masuk itu mukanya kelihatan. Kata Aisyah, Nabi SAW kalau masuk rumah kelihatan lagi marah itu. Ada apa nih Rasulullah, ada salah apa ini? Gitu. Akhirnya dilepas kemudian dipotong, dijadikan tempat untuk bantal. Ternyata Nabi SAW biarkan, menunjukkan bahwa gambar makhluk bernyawa kalau seandainya dijadikan untuk yang tidak terhormat, jadi spray atau jadi selimut gitu. Nah, ini lebih aman. Yang lebih aman lagi, dari awal jangan biasakan ya ada gambar makhluk bernyawa. Mau buku anak-anak, kemudian baju mereka, atau tas, atau mainan, atau apapun, ketika ada gambarnya bersihkan, biasakan itu. Termasuk ketika mau beli amplop THR kan, cari yang tidak ada gambar makhluk bernyawa. Baju batik ada gambar dakocannya itu. Ya, ini mending dihindarkan. Antum bayangkan, antum sholat, kemudian bajunya ada gambar burungnya. Itu orang di belakang, ini burungnya sudah nikah belum? Jadi orang itu keganggu. Dan kita khawatir kalau malaikat gak masuk, gimana coba? Gimana? Orang gak ngerti dimaklumi, tetapi kalau sudah ngerti, maka sepantasnya dia ambil sikap. Baik, paling tidak kepalanya ditutup. Kepalanya ditutup. Jadi baju, Masya Allah, kok ada kayak gambar bulannya, ini ada apa? Gak ngerti, dia nutupi kepala makhluk bernyawa. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Ya. Jadi, ini sebagian ulama mengatakan, kalau ada bayangannya, ini yang dilarang. Kalau tidak ada bayangannya, tidak apa-apa. Tidak ada bayangannya maksudnya gambar nempel biasa gak timbul. Atau bahkan patung. Patung. Tetapi wallahu a'lam, sebagian ulama, dan ini pendapat kuat sekali, Ibnu Battal rahimahullah yang mensyarah Sahih Bukhari, dinukil perkataannya oleh Hafidz Ibnu Hajar, mengatakan fahima Abu Hurairah. Abu Hurairah memahami bahwa larangan ini fahima Abu Hurairah anna suwara ma lahu dhillun wa ma laysa lahu dhill, falidhalika anqar ma yunqashu fil hitan. Beliau memandang larangan itu umum. Ada bayangan atau tidak, ada bendanya atau tidak, dua-duanya dilarang. Maka Abu Hurairah pernah melihat ada ukir-ukiran di tembok. Bukan patung. Ukir-ukiran di tembok diingkari oleh beliau. Berarti ini umum. Tidak ada perbedaan antara yang bentuknya nonjol begitu, fisik, atau cuma sekedar gambar. Dan itu pendapat yang hati-hati. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Allah Azza wa Jal murka untuk orang-orang yang gambar. Kalau gambar saja dimurkain, apalagi yang bikin patung. Bikin patung apa saja, apalagi patung makhluk hidup. Kalau patungnya mobil-mobilan, fadol sudah. Kalau perlu bikin patung rumah-rumahan, biar bisa tempati sekalian. Ya. Jadi dalam hadis Allah murka sampai mengatakan وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَذْهَبُ يَخْلُقُ كَخَلْقِي. Siapa orang yang lebih parah lagi, lebih zalim? Dia pergi untuk membuat sebuah ciptaan seperti ciptaanku, kata Allah. Fal yakhluqu habbatan fal yakhluqu dzarratan. Ayo sudah, kalau bisa bikin itu semut yang banyak atau bikin tumbuh-tumbuhan. Ayo kalau bisa. Dan tidak kalau bisa. Dalam hadis yang lain dikatakan kullul musawwirina fil nar. Semua orang yang gambar di neraka tempatnya. Kita bersyukur kepada Allah kalau profesi kita bukan penggambar. Yang berat sekali ini orang yang memang besar dengan berprofesi sebagai penggambar. Sampai ada seorang kawan mengatakan subhanallah, anak paling berat ketika membaca dan belajar hadis ini. Ya, pembahasan tauhid ada di sini. Pembahasan tauhid ini masuk ke dalam salah satu materi pembahasan tauhid. Dia mengatakan ketika anak belajar, anak akan nyampaikan ke kakak anak. Dia mengatakan demikian. Sementara kakak anak yang membiayai hidup anak. Ketika anak sampaikan ini hadisnya ada larangan seperti ini, dia mengatakan, kamu itu tak biayai dari hasil gambar. Gimana? Nah, kita katakan memang orang itu kalau sudah berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan dia, pada saat itu agamanya diuji. Kalau kita tidak bertabrakan sama sekali, aman, santai, nyalah-nyalahin orang, enak aja ya. Oh iya itu sesuatu, gak terima hadis itu apa ya, enak sekali dia ngomong. Begitu, ada syariat bertabrakan dengan kebiasaan dia. Bersinggungan, nah ini satu saat ini. Dia diuji, mana yang dia akan lebih prioritaskan, berat sekali, kayak begitu. Dia lakukan transaksi, ternyata transaksinya haram, mau gimana dia. Dan dia lakukan selama ini, dia mau beli rumah, ternyata rumahnya caranya haram, nah, repot lagi dia kayak gini. Ya, baik, makanya belajar sebelum bertindak, bukan bertindak dulu baru nanti terlanjur gitu. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, ini hadis yang berkaitan tadi kita sebutkan tentang Hamzah dan Ali. Hamzah dan Ali hubungannya apa? Paman dan ponakan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu link sama mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam putra Abdullah. Ali putra Abu Talib. Abu Talib, Abdullah, Hamzah. Itu saudaraan semuanya. Baik. Ini kisahnya di sini. Qala haddathana Abdan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yunus. Ini Abdullah maksudnya Ibn Mubarak, Yunus maksudnya Ibn Yazid Al-Aili. Qala wa haddathana Ahmad Ibn Salih. Ahmad Ibn Salih ini nanti yang akan mengatakan, dalam hadis ini ada setidaknya 24 sunnah. Banyak sekali yang diambil pelajaran. Qala haddathana Ambasah qala haddathana Yunus an az-Zuhri qala akhbarana Ali ibn Husain anna Husain ibn Ali, ini Husain bin Ali, ini adalah cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau adalah seorang sahabat. Dan dalam kisah ini atau dalam sanad ini di Sahih Bukhari disebutkan alaihi salam, dikatakan anna Husain ibn Ali alaihi musallam akhbarahu alaihi salam. Ini terulang ketika nanti sampai lewat di kisah Fatimah radhiyallahu anha, dikatakan falamma aradtu an abtaniya bi Fatimah alaihi salam. Baik. Pembahasan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ketika menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mengucapkan salawat dan salam untuk manusia biasa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh atau tidak? Jawabannya boleh kalau seandainya ngikut. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Boleh. Seorang memberikan ucapan salawat dan salam kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar, kepada Umar, boleh. Kalau tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam boleh apa tidak? Jawabannya juga sama, boleh, tidak apa-apa. Mengucapkan salawat dan salam itu artinya doa. Maka boleh diucapkan untuk manusia biasa. Ada contoh-contohnya. Salawat aja tanpa salam, boleh. Salam aja, boleh. Tidak ada masalah. Termasuk ucapan salam itu juga termasuk salam. Salam aja boleh. Tapi, ini berlaku untuk semua. Semua para sahabat. Bahkan kalau kita mengkhususkan salawat untuk sebagian orang, maka Abu Bakar dan Umar lebih berhak. Semua para sahabat ngerti bahwa yang paling afdal di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar dan Umar. Maka kalau kita bersolawat untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat Nabi, maka yang paling berhak disolawatin adalah Abu Bakar dan Umar. Tidak dikhususkan untuk sebagian orang tanpa orang yang lain. Dan kebiasaan ini adalah kebiasaannya siapa? Yang mengucapkan salawat hanya untuk Fatimah, Ali, Husain, Hasan dan siapa ini kebiasaannya? Ini kebiasaan Syiah. Dan kebiasaan Syiah ini nyebar. Apakah ada dalam riwayat? Tidak ada sebenarnya. Buku-buku yang ditulis, kemudian ada tulisannya karramallahu wajha, semoga Allah memuliakan dia, atau alaihi salam. Buku itu bukan ditulis oleh para ulama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah kesalahan para nusakh, tukang-tukang fotokopi. Jadi ketika dulu buku ini digandakan dengan cara bukan alat fotokopi, tetapi pakai nusakh, orang yang ahli fotokopi. Artinya mereka nulis, nulis ulang di kertas yang kosong, mereka dibayar upahnya dari situ. Ah, orang yang seperti ini bukan thullabul ilm kebanyakan. Yang nulis ini bukan thullabul ilm, bukan para ulama. Sehingga ketika nulis banyak kesalahan di situ. Adanya tashif atau salah tulis atau salah cetak dulu itu karena para nusakh bukan para thullabul ilm. Orang-orang tukang fotokopi itu bukan para ulama dan penuntut ilmu, sehingga sering kali terjadi kesalahan. Seperti ini kekerjaan mereka. Kerjaan mereka. Maka ini juga ada pesan untuk para penuntut ilmu, jangan mengandalkan fasilitas umum yang bukan ahlinya. Kayak orang sekarang, gampangnya AI, Google, Maktabah Syamila atau apa. Sehingga ketika ada kesalahan, yang bikin itu bukan para ulama. Mereka misalkan ada buku, dimasukkan ke dalam aplikasi Maktabah Syamila. Sehingga mereka nulis cepat. Kalau ada salah mereka juga tidak koreksi. Kenapa? Karena mereka anggap gak ada salahnya. Ternyata salah nama, salah makna. Salah makna. Nah, orang yang gak ngerti, hanya ngeblat aja, salah dia. Apalagi cuma berdasarkan AI aja. Agamanya agama AI, ini repot sekali. Baik. Dikatakan bahwa Husain bin Ali rahimahullah radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Ali bapaknya bercerita, kanat li syarifun min nasibi min al maghnami yauma badr. Aku dulu punya unta. Untanya dapat dari mana? Pembagian dari rampasan perang Badar. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tani mimma afa Allahu alaihi min al khumus yauma idzin. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih aku dari 1/5 yang dibagi. Kemarin kita ceritakan rampasan perang itu dibagi dulu 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 4/5 dibagi kepada para mujahidin. Yang 1/5 khusus untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini Nabi SAW kasih aku. Nih, tak kasih kamu tambahan berupa unta. Ini ada pelajarannya bahwa ternyata ayat berkaitan dengan khumus atau 1/5 rampasan itu mulai dibagi kapan turunnya? Ketika perang Badar. Ini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan khumus atau 1/5 itu baru muncul setelah perang Badar. Ada yang mengatakan enggak, justru pas perang Badar. Nah, ini di antara dalilnya. Baik. Ali radhiyallahu anhu cerita bahwa beliau dikasih bagian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam unta dari khumus atau dari 1/5. Nah, para ulama mengatakan di antara sunnah di sini bahwa sebagian mujahidin dia kadang-kadang mendapat 2 jatah. Jatah yang pertama dari 4/5. Dan dari 4/5 itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam punya cara untuk membagi. Orang yang berangkat jalan kaki, dia akan dikasih 1 bagian. Orang yang berangkat menggunakan kuda, dia akan kasih 3 bagian. Karena kudanya ngambil 2 bagian sendiri. Karena kuda itu butuh modal. Beli, kasih makan, melatih, dan seterusnya. Nah, ini mujahid. Dia berhak untuk mendapatkan dari situ. Kalau ternyata dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan dari yang 1/5. Seperti dia, alul bait. Atau mungkin Nabi SAW pengen kasih. Maka dia akan mendapatkan 2 bagian. Dari yang 4/5, dapat. Dari yang 1/5, dia dapat. Baik. Kemudian falamma an aradtu an abtaniya bi Fatimata binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku hampir mengadakan walimah dengan Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Ali radhiyallahu an menikahi Fatimah setelah perang Badar. Karena maharnya adalah rampasan perang Badar, menunjukkan itu terjadi. Ada yang mengatakan akadnya sebelum itu. Ada yang mengatakan akadnya dari tahun pertama. Ada yang mengatakan bukan tahun pertama, tahun kedua tapi Rajab. Ada yang mengatakan Safar. Ini kan perang Badar kan Ramadan. Nah, ini Rajab sudah akad. Ada yang mengatakan Safar sudah akad. Cuman walimahnya mulai baru dibayarkan ketika dia setelah mendapatkan rampasan perang. Ya. Kapan itu mulai? Ada yang mengatakan Syawal, ada yang mengatakan Dzulhijjah. Berarti setelah Ramadan langsung atau 3 bulan setelah Ramadan. Wa'adtu rajulan sawwaghan fi Bani Qainuqa' an yartahila ma'i, fana'tiya bi idkhir. Fa'aradtu an abi'ahu minas sawaghin fanasta'ina bihi fi walimati ursi. Aku janjian dengan seorang sawag. Sawag itu tukang emas. Ada emas dibentuk jadi perhiasan. Dari Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu kabilah Yahudi. Aku janjian dengan dia, aku akan kumpulkan kayu. Nanti kayu yang aku kumpulkan, aku kasih ke dia untuk membayar emas. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwa orang bisa mencari kerjaan dengan mengumpulkan kayu. Entah kayu bakar atau kayu yang lain. Yang penting tidak ada pelanggaran. Kalau ada pelanggarannya, nyuri kayu di hutan, nah ini wallahu alam. Ya, anak pernah ketemu sama orang-orang itu kayu-kayu dipotongin kayak gitu itu ada izinnya enggak? Oh, ada peraturannya, ada undang-undangnya gitu. Ya, wallahu alam, yang jelas kita percaya kalau memang ada itu seperti itu. Tapi yang jelas ketika suatu mubah ini boleh dijadikan untuk cari kerja. Nah, Ali radhiyallahu anhu, khalifah, calon penghuni surga, mau nikah aja cari kayu dulu, kumpul kemudian dijual ke tukang emas biar dapat perhiasan untuk itu. Jadi beliau punya dua modal. Yang pertama onta tadi, yang kedua emas. Siap-siap untuk itu. Yang kedua ini manfaatnya adalah maksudnya pelajaran dari hadis ini, yang diajak untuk janjian dan kerja tukar-menukar adalah orang Yahudi. Menunjukkan kita kerjasama dengan orang non-muslim boleh. Transaksi atau mengadakan kerjasama dalam urusan dunia tidak apa-apa seperti ini. Baik, fa aradtu an abi'ahu min as-sawaghin fanasta'ina bihi fi walimati 'ursi fa baina ana ajma'u li sharifiyya min al-aqtab wal gharair wal hibal wa sharifaya munakhan ila jambi hujrati rajulin min al-ansar hatta jama'tu ma jama'at. Aku tambatkan, tak cencang dua unta. Aku punya dua unta yang dapat dari perang Badar itu, aku punya dua ekor unta. Gede-gede lagi. Tak cencang di rumah salah seorang dari orang-orang Ansar. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan kalau ada orang punya hewan peliharaan, kemudian dicencang di rumah orang, hukumnya boleh kalau yang punya rumah tidak terganggu dan ridho. Kalau tidak, maka tidak boleh hukumnya. Hukum asalnya, rumah itu punya yang ada di dalamnya. Kalau ada orang lain pengen nyencang di situ, atau parkir di situ, parkir di depan rumahnya, ini zalim. Orang yang gak ridho berhak dia untuk ungkit-ungkit. Maka kalau orang Indonesia bilang, enaknya antum itu bikin garasi dulu sebelum beli mobil, biar gak bikin macet. Sudah jalan segitu, mau dimasukin bis, truk aja gak bisa gitu nanti masuk. Baik, dikatakan ini boleh seorang yang punya kendaraan dicencang di rumah orang kalau orang itu ridho dan sudah tahu aku kerja, nanti aku kumpulkan sampai banyak baru nanti aku akan tukarkan. Nah, ini unta ini aku ambil nanti. Fa idza ana bi syarifiyya qad ujibbat asnimatuhuma wa buqirat khawasiruhuma wa ukhidha min akbadihima. Tahu-tahu aku kaget, balik dari tempat nyari kayu, ternyata ontaku sudah dibeleh, perutnya dibedel, apa punuknya itu sudah dipepres, bahkan hatinya sudah diambil dimakan jadi bancaan. Bayangkan antum punya kambing aja dibeleh sama tetangga, rasanya gimana? Anak ingat waktu masih kecil, anak diberikan orang tua coklat. Dipesan sama orang tua, ini coklat, saya sengaja memberikan kamu karena ana suka banget coklat itu. Itu mahal itu, satu bijinya 50 rupiah. 50 rupiah untuk orang yang gak punya duit itu kerasa banget ya. Ana dibelikan itu sampai 10 atau 20 biji itu. Habis itu ana lupa. Ana masukkan ke baju-baju, kemudian ana kumpulkan sama barang teman-teman ana. Sampai di pondok, kita baru datang dari Banyuwangi, waktu itu ada hataman tuh. Sampai sana teman-teman yang gak ikut pada bilang, mana oleh-olehnya, gak bawa oleh-oleh, kita ini bukan dari mana gitu apa. Tapi ternyata mereka bongkar tas ana, mereka mengeluarkan coklat. Langsung bagi-bagi mereka. Ana lihat nyelongso, ana enggak dapat. Oh iya, ada coklat itu. Itu cuma coklat, itu cerita masa lalu. Sekarang ana mau beli coklat, tak makan sendiri tak apa-apa. Ya. Tapi ini Ali radhiyallahu anhu punya dua ekor unta. Dilihat ternyata untanya sudah disembelih, sudah dimakan daging, hatinya parah sekali. Maka dia kaget sekali sampai sedih. Beliau mengatakan, "Falam amlik ainayya hina ra'aitul manzar." Aku enggak kuat untuk nahan tangis ketika melihat pemandangan yang mengerikan ini, merugikan, menakutkan dan membuat ana sudah bingung, ana mau apa ini? Ini unta saya disikat kayak begini dua-duanya. Sampai nangis, dan ini menunjukkan nangis karena kehilangan harta itu tidak salah. Selama tidak sampai mencak-mencak, menyalahkan takdir, apa itu repot. Tapi kalau dia nangis karena ada musibah, tidak apa-apa. Kemudian dia mengatakan, "Qultu man fa'ala hadha?" Siapa yang lakukan ini? "Qalu fa'alahu Hamzah ibn Abdul Muttalib wa huwa fi hadzal bait fi syarbin min al-ansar 'indahu qainatun wa ashhabuhu." Orang-orang pada bilang, kan banyak orang di situ. Di situ mengatakan yang melakukan adalah Hamzah. Tuh Hamzah di dalam. Hamzah siapa? Pamannya pendekar Hamzah itu. Ketika Hamzah masuk Islam, Nabi SAW terbantu sekali. Dan Hamzah antum tahu ceritanya. Kenapa masuk Islam? Ketika Nabi SAW dijelek-jelekin, dicela, di apa? Hamzah ngamuk. Ini ponakan ana. Jadi beliau masuk Islam karena gengsi. Akhirnya masuk Islam dan membela Islam. Tapi masih namanya orang baru masuk Islam. Nah, sehingga beliau sempat kok sampai membunuh dan menyembelih untanya Ali radhiyallahu anhu, keponakannya sendiri. Ini Hamzah yang lakukan. Dia di rumah Ansar, nih di rumah ini dia. Dia bareng sama sahabat-sahabatnya, dia sedang minum bareng. Minum apa? Minum khamr. Ini menunjukkan khamr waktu itu masih ada. Belum diharamkan memang. Bahkan dalam hadis yang sahih kata Hafidz Ibnu Hajar, para sahabat ketika perang Uhud masih bawa khamr pagi hari sebelum perang, minum khamr bareng-bareng mereka. Di hari itu banyak yang wafat dan syahid. Tapi ternyata paginya masih minum khamr karena memang belum diharamkan waktu itu. Ini Hamzah mabuk bersama kawan-kawannya. Dan bahkan di situ seorang wanita, budak perempuan yang sedang nyanyi. Dan ana sudah sampaikan berkali-kali, orang Arab aib sekali mereka nyanyi. Kalau mereka pengen nyanyian, mereka panggil budak perempuan. Budak perempuan gak ada harganya. Suruh nyanyi, yang nyanyi itu budak perempuan. Nah sekarang orang penyanyi bangga sekali. Gak ngerti sejarah mereka. Baik. Nah ini kemudian, ini juga kata Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan, orang ngumpul-ngumpul untuk minum bersama, selama minumannya mubah, boleh. Ya. Minum gahwa, ada orang bilang katanya syahwah. Syai dan gahwa. Ya, teh dan kopi. Ya, ini minum-minum bareng tidak apa-apa. Tapi kalau minumannya haram, yang diharamkan itu khamernya. Nah, ini kemudian penyanyi ini, si perempuan mengatakan, "Ala ya Hamzulis syurufin nawai." Dia mengatakan, "Hamzah, antum ini orang Quraisy, orang yang betul-betul dermawan. Itu ada onta tuh, gemuk-gemuk itu. Kita pengen merasakan dagingnya." Oh, Hamzah dibilang kayak begitu. Fawathaba Hamzatu ila as-sayfi fa ajabba asnimatahuma wa baqara khawasirahuma wa akhadha min akbadihima. Langsung naik, berdiri, ambil pedang, sikat itu unta dua-duanya. Kata para ulama, wallahu alam itu disembelih dulu. Disembelih dulu, enggak mungkin di menyakikit kayak itu, bukan kebiasaan Arab. Mereka nyembelih, meskipun nyembelihnya dengan ditusuk ininya. Tusuk, kemudian disembelih, akhirnya diajak makan bersama itu semuanya. Tapi itu punya siapa? Punya keponakannya, bukan punya dia. Punya Ali radhiyallahu anhu. Ini nanti kalau sudah bengok, kita tambah 5 menit insyaallah. Hadisnya tinggal sedikit lagi. Nah, kemudian qala Ali, "Fantalaqtu hatta adkhula 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Zaid bin Haritha wa 'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi laqit." Maka aku lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lapor? Yang dilaporkan apa? Yang dilaporkan adalah aibnya Hamzah, mabuk. Kemudian yang kedua, menzalimi aku. Ini ontaku disembelih, kan kurang ajar tuh. Zalim itu. Nah, dilaporkan karena dia terzalimi, itu bukan termasuk ghibah yang dilarang. Ghibah boleh ketika dilaporkan ke polisi, laporkan ke mahkamah, tidak apa-apa karena untuk melakukan tindakan yang semestinya. Tidak apa, itu bukan ghibah yang dilarang. Yang kedua, ini Ali radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ pas ada Zaid bin Harithah, anak angkatnya dulu. Kemudian beliau laporkan. Kenapa harus lapor? Masa Ali enggak bisa menghadapi sendiri? Bisa, Ali jantan. Kuat, pendekar dia. Tapi beliau ingin menunjukkan, ana yang tanggung jawab. Mau nikah sama putri Nabi SAW. Ana punya tanggung jawab nih, laki-laki. Ana cari modal, bukan berarti ana malas. Ketika Ali radhiyallahu anhu akan nikah, sampai beliau ternyata tidak punya mahar. Mana dir'ukal hutamiyah, kata Nabi SAW, baju besimu mana? Sampai ditanya seperti itu. Nah ini mau walimah. Mau walimah sudah punya 2 onta, lagi ngumpulkan kayu untuk beli emas. Tunjukkan ini, gitu. Laki-laki itu seperti itu. Ketika ada calon mertua, bilang, kamu mau kasih apa anakku? Gitu. Gak usah tersinggung, oh ini cari dunia. Enggak, jangan tersinggung. Ya, biar tunjukkan kalau kita ini tanggung jawab, mau ngambil anak orang. Qala malak, Nabi SAW melihat anak, oh kayaknya ada masalah ini. Ada masalah. Ada apa? Qultu ya Rasulullah, ma ra'aituka al-yawm ada Hamzatu ala naqati. Aku enggak pernah melihat seperti pemandangan hari ini. Aku melihat Hamzah nyikat untaku. Jengkel sekalian. Fa ajabba aslimatahuma wa baqara khawasirahuma. Perutnya dibelah, kemudian punuknya dipotong. Wa ha huwa dha fi baitin ma'ahu syarb. Nih, dia sekarang di rumah orang Ansar, dia lagi minum-minum sama teman-temannya. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ridaihi fartada. Maka beliau minta, ambilkan baju atasku. Dikasih, kemudian beliau pakai. Ini menunjukkan orang kalau menemuin orang, entah nerima tamu atau datang menemui seseorang, dia pantas menggunakan pakaian yang lebih layak. Bukan karena nyombong, tapi berhadapan dengan orang tidak pantas seperti berhadapan kalau kita di keluarga santai gitu. Kemudian thumman talaqa yamshi wattaba'tuhu ana wa Zaid bin Harithah hatta ja'a al-bait alladhi fihi Hamzah. Maka Nabi SAW jalan di depan, aku dan Zaid bin Harithah di belakangnya, bertiga kita jalan. Sampai datang ke rumah yang ada Hamzahnya di situ. Fasta'dzana 'alaihi fa udhinalah. Maka Nabi SAW minta izin, diizinkan. Kemudian mereka semua masuk. Menunjukkan kalau ada orang minta izin pamit mau masuk rumah kula nuwun, yang izin satu. Padahal mereka rombongan bertiga, berlima, maka izin untuk satu orang itu mewakili yang lain. Bukan berarti kita bertamu nih halal bihalal datang ke rumah orang berlima, kemudian masing-masing harus mengucapkan salam semua. Ramai itu rumah. Satu orang mewakili yang lain, diizinkan fadl yang lain masuk juga, itu hal yang biasa. Baik. Ketika seperti itu, tafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam yalumu Hamzah fi ma fa'al. Faida Hamzatu thamilun muhmaratun aina. Nabi SAW marah datang. Lihat Hamzah langsung marah. Kamu ngapain? Ini Ali ini marah-marah ini. Kamu ngapain dia? Ternyata Hamzah sedang mabuk. Mukanya merah, matanya merah. Karena waktu itu belum diharamkan. Jadi Nabi SAW tidak bisa mengatakan, wah ini melakukan dosa besar. Enggak, karena waktu itu belum diharamkan. فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه. Nabi SAW melihat Nabi SAW begitu, hormat beliau. Nabi SAW keponakannya, tapi memang umurnya dekatan dan hormat beliau. Cuman waktu mabuk itu gimana orang mabuk itu? Akhirnya apa? Nabi SAW datang dipelototin gitu, dilihat sampai kakinya, dilihat sampai mukanya gitu. Antum bayangkan, antum datang ada orang kayak gitu, antum siapa ya? Lihat kayak gini, gimana perasaan antum? Ini Nabi SAW digitukan. Kemudian bukan hanya itu, thumma qala Hamzah wa hal antum illa abidun li abi. Dia mengatakan, kalian ini bukan siapa-siapa depan aku ya, kalian adalah budaknya bapakku. Wah, ngomong kayak gitu itu merendahkan sekali. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka semua memang satu nasab. Satu nasab. Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, dua-duanya, dan mereka bertiga anaknya Abdul Muttalib. Dan anaknya Abdul Muttalib, Nabi SAW pun banggakan kakeknya. Ketika perang Hunain ana sampaikan, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah anaknya Abdul Muttalib. banggakan memang. Dan ini membanggakan nenek moyang itu boleh-boleh aja. Nasabnya itu boleh-boleh aja. Tapi maksudnya di sini orang mabuk gimana? Nabi SAW begitu kan. Maka fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu thamilun fanakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aqibaihi al-qahqara fa kharaja wa kharajna ma'ah. Maka Nabi SAW ngerti, oh ini mabuk ini. Hati-hati sudah. Mabuk gak usah diajak diskusi. Orang mabuk, antum ngeladenin, maka antum kayak orang mabuk juga. Jadi Nabi SAW milih untuk mundur. Jalannya pun mundur. Apa pelajarannya? Orang ketika menghadapi orang mabuk yang tidak bisa menguasai otaknya, kita perlu waspada. Perlu waspada. Karena ini sekarang dia ngomong kayak gitu merendahkan, bisa jadi berubah menjadi perbuatan. Kalau Nabi SAW melihat seperti ini, ada apa-apa, beliau bisa ambil langkah. Tapi kalau berjalan ke belakang, disikat dari belakang, beliau gak bisa apa-apa. Begitu. Maka beliau pilih berjalan mundur. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang sedang error, errornya parah, sampai bisa seperti Nabi SAW dikatakan, kamu ini cuma budak kayak gitu, teman, kelewatan sekali. Padahal beliau hormat banget kepada Nabi SAW. Nah, dikatakan bahwa orang sedang error, kalau nanti dia melakukan tindakan apapun, maka dia tidak berdosa. Tapi apakah berarti dia tidak tanggung jawab? Oh, tanggung jawab. Seperti anak kecil. Anak kecil tidak berdosa ketika dia bersalah. Dia main di masjid, oh, lari-lari, ada orang sholat, dia lewat depan orang sholat, seret, nginjek kacamata jamaah. Ya apa ini? Bapaknya khusyuk dengan sholat. Habis sholat langsung sholat sunnah lagi. Biar kelihatan, gak ngerti gitu. Nanti habis sholat berdoa gitu, kelihatan. Gak ngerti sama sekali. Ini bapaknya yang bahlul ini. Nah, anak kecil itu tidak berdosa ketika melakukan kesalahan, tapi tanggung jawab. Orang tuanya tanggung jawab. Ya, termasuk Hamzah, ketika dia mabuk, maka akalnya sedang hilang. Maka dia tetap tanggung jawab untuk ganti. Nabi SAW mewajibkan Hamzah untuk mengganti 2 unta Ali. Ini menunjukkan bahwa orang gila, kalau seandainya dia melakukan tindakan kegilaan, maka keluarganya tanggung jawab. Dia keluar, ganggu orang, ngejar-ngejar, apa segala macam. Nah ini keluarganya kemana? Seperti itu. Intinya, kalau ada orang mabuk, lalu dia menceraikan istrinya, kira-kira talaknya jatuh apa enggak? Enggak. Antum pengen kayak gitu? Enggak, maksudnya pengen pendapat yang enggak jatuh gitu. Ya, sebagian ulama mengatakan talaknya tidak sah. Kenapa? Karena dia hilang akalnya. Hilang akalnya. Seperti keumuman dalil. Adapun sebagian ulama, mereka mengatakan talaknya tetap jatuh dan sah. Kenapa? Karena mabuk itu tidak sama dengan gila. Gila itu takdir. Mabuk urusan sendiri. Apakah orang yang marah kepada istrinya, kemudian dia ceraikan istrinya, talaknya jatuh? Dia padahal waras, cuman marah aja. Dan dia akan menyesal dengan perceraian itu. Sementara orang yang mabuk, keinginan dia sendiri mabuk, giliran dia menceraikan, istrinya tetap sah jadi istri, sementara cerai dia tidak sah. Enak banget kayak gitu. Cerainya sah. Begitu kata para ulama seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Dan lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.